Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v aktuálním díle Meditalks se zaměříme na novinky v oblasti Parkinsonovy nemoci. Jsem ráda, že k nám do studia dorazila neuroložka MUDr. Petra Havránková, PhD, která nám poskytne odpovědi na důležité otázky týkající se časné diagnostiky a inovativní léčby tohoto neurodegenerativního onemocnění. Hovořit budeme mimo jiné o významu vyšetření DATSCAN v diferenciální diagnostice či o novém systému kontinuálního podávání léčby pro pokročilá stádia Parkinsonovy nemoci. Příjemný poslech vám přeje Andrea Skálová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Jak to vypadá s incidencí Parkinsonovy nemoci? Stoupá?
Ano, incidence skutečně za těch posledních 30 let výrazně stoupla. A můžeme se jenom dohadovat, zdali za to může skutečně zvýšený počet nových případů pacientů s Parkinsonovou nemocí, anebo jestli je to navrub i lepší diagnostiky. Kde bych řekla, že to podvědomí o příznacích Parkinsonovy nemoci a i o možnostech léčby je skutečně daleko vyšší, než bylo třeba právě před těmi 30 lety.
Uhum. A musí být u všech pacientů přítomný typický třes rukou, tak jak si to většinou člověk představuje?
No, tady možná právě narážíme na to zpřesnění té klinické diagnostiky oproti třeba neurologii před 30-40 lety, kdy stále ještě někteří neurologové měli za to, že pokud má pacient třes rukou, tak se jedná o Parkinsonovu nemoc. Ale my dneska víme, že nejčastější příčina třesu v populaci, a to třesu hlavně akčního, to znamená při nějaké jemné činnosti, psaní a podobně, je takzvaný esenciální třes, který s Parkinsonovou nemocí nemá vůbec nic společného. A naopak třes u Parkinsonovy nemoci většinou bývá jednostranný, aspoň v jejím počátku, a bývá takzvaný klidový. To znamená, pacientovi se ruka třese, pravá nebo levá, například když má ruce volně v klíně, anebo při chůzi, když ruka je podél těla úplně klidně. A řekla bych, že ale ne zdaleka každý pacient s Parkinsonovou nemocí trpí třesem, tímto klidovým, o kterým jsem mluvila. Třes je přítomen třeba u 2/3 pacientů, ale teď je to hrubý odhad. Je to jenom jeden ze 4 příznaků základních Parkinsonovy nemoci, které máme, takzvaných motorických, takzvaná kardinální tetráda. A aby byla stanovena diagnóza parkinsonského syndromu, to znamená vlastně Parkinsonovy nemoci v našem případě, tak musí být přítomny 2 z těchto příznaků. To znamená logicky, třes nemusí být mezi nimi.
Ano, a o jaké příznaky další se tedy jedná?
Takže jednak je to ten klidový třes, jak už jsme o něm mluvili. Dále je to takzvaná bradykineze neboli akineze. Bradykineze znamená zpomalení pohybu, akineze znamená neschopnost zahájit ten pohyb, to většinou dáváme do té jedné skupiny nebo jedné kategorie. Pak je to takzvaná rigidita, což je zvýšený svalový tonus, který je patrný na postižených končetinách, a pak jsou to takzvané posturální poruchy. Hruba řečeno poruchy stoje a chůze, klasické pro parkinsonský syndrom.
Paní doktorko, řekli jsme tedy, že se jedná o chronické onemocnění s určitým vývojem. Jak časně lze zachytit první příznaky a lze tuto nemoc vlastně diagnostikovat i v bezpříznakovém období?
V tom bezpříznakovém období vlastně klasickou Parkinsonovu nemoc diagnostikovat nelze, a to už z důvodu její běžné diagnostiky, protože její diagnóza je i v dnešní neurologii diagnóza klinická. To znamená diagnóza na základě klinických příznaků, právě té kardinální tetrády, jak jsme o ní mluvili. A tím pádem logicky vlastně Parkinsonovu nemoc v bezpříznakovém období nelze diagnostikovat. Ale už dneska víme, že ty motorické příznaky, to znamená to, když Parkinsonova nemoc je běžně diagnostikována, tak není úplně to nejčastnější stádium. Jsou určité příznaky, takzvané premotorické, které předcházejí. Což například může být porucha čichu, může to být takzvané abnormální chování v REM spánku, kdy pacient vlastně prožívá svoje sny, a to už můžou být první náznaky, že pacient může rozvinout Parkinsonovu nemoc. Ale on v tu chvíli ještě nemusí mít vyvinuté vlastně ty motorické příznaky, a na druhou stranu my v tu chvíli ale nemáme definitivní jistotu, že tou nemocí onemocní. Jenom má zvýšené riziko vzniku té choroby.
Uh-huh. A jsou k dispozici také nějaké biomarky, jinými slovy, dá se predikovat, který člověk bude náchylný k rozvoji Parkinsonovy nemoci nebo u kterého opravdu se ta nemoc rozvine na základě příznaků?
Tak v současné době bych řekla, že to je předmětem velmi jako rozsáhlého výzkumu a je to jedno z takových top témat a vlastně v současné době i na našem pracovišti vlastně probíhají velké projekty na toto téma. Řekla bych, že spolehlivý biomarker v současné době nemáme, ale máme právě některé ty premotorické příznaky, které by nám mohly říct, u koho se Parkinsonova nemoc rozvine, u koho ne. V současné době se třeba soustředíme i na takzvaný mikrobiom, protože zdá se, že i on hraje roli v Parkinsonově nemoci. A myslím si, že těmito směry se bude ubírat to definitivní zjištění těch správných biomarků, ale v současné době nějaký jeden univerzální nemáme.
Já se ještě vrátím k té otázce třesu, o které jsem si zmínila na začátku. Stává se tedy, že v primární péči bývá například Parkinsonova nemoc nebo Parkinsonův syndrom zaměňován za jiné onemocnění?
Ano. Ano, pořád se s tím setkáváme, byť bych řekla, že v současné době daleko méně než třeba před 20-30 lety, ale ještě dneska se setkáváme s tím, že přijde pacient k vyšetření do našeho extrapyramidového centra s tím, že se jedná o diagnózu Parkinsonovy nemoci a pacient má ve skutečnosti například ten esenciální třes, o kterém jsem mluvila. A kdy se s tím setkávám ještě častěji, když třeba pacient, který Parkinsonovou nemoc onemocněl v mládí, takže tam máme třeba vyšší riziko toho, že se může jednat o geneticky podmíněnou jakoby jednotku a já se zeptám, jestli někdo v rodině měl Parkinsonovu nemoc. A pacient mi řekne, no ne, ale tatínkovi řekli, já nevím, že má třes rukou a tak dále. A v tu chvíli vlastně my nevíme úplně jistě, jestli se mohlo jednat o esenciální třes nebo Parkinsonovu nemoc, ale možná je důležitější ještě říct, že pacienti, kteří mají esenciální třes, tak v pozitivní rodinné anamnéze řeknou, my máme Parkinsonovu nemoc a přitom je to esenciální třes.
Rozumím, tady jste mě trošku překvapila, protože opravdu tedy v minulosti nebo i v současnosti jsou lidé, kteří se dožijí do pozdního věku s Parkinsonovou nemocí a nemají diagnostikovanou.
Může se to stát, skutečně se s tím setkáváme, ale spíš bych řekla v těch jako nejstarších generacích a spíše je to taková ta anamnestická data, že babička před 20 lety měla Parkinsona, ale vlastně žila do 90 a projevilo se to jenom třesem rukou. V současné neurologii už se to stává výjimečně.
Paní doktorko, zmínila jste se o tom, že diagnóza je stanovena na podkladě klinického obrazu. Jaká je tedy role vyšetřovacích metod a konkrétně se chci zeptat na DaTscan? Jak se využívá k diferenciální diagnostice?
Ano, tak DaTscan je metoda vlastně nukleární medicíny, to znamená, podáváme do těla značený izotop a vlastně pak zkoumáme, kde se v mozku vychytává a jakým způsobem. A je to skutečně metoda, která nám může potvrdit anebo vyvrátit, jestli pacient má Parkinsonovu nemoc, nebo respektive ona nehovoří přímo o Parkinsonově nemoci, ale jestli má postižení takzvaných dopaminových transportérů, to znamená presynaptickou dopaminergní poruchu transmise. Ona nenahrazuje tu diagnostiku v pravém smyslu, protože my nevíme třeba, jestli pacient, který má postižení DaTscan nebo má pozitivní DaTscan, jestli vždycky skutečně vyvine Parkinsonovu nemoc. To znamená, spíš bych řekla, že nám je výhodný v té druhé situaci, když my máme nějak pacienta třeba právě s kombinovaným třesem, který je jak statický, to znamená jak akční, tak klidový, pacient je obtížně díky tomu třesu vyšetřitelný a vy se nejste jistá, jestli mimo toho třesu nemá i ten parkinsonský syndrom. V tu chvíli, když uděláte vyšetření DaTscan a to vyšetření je pozitivní, to znamená, je tam patologický nález, tak vy řeknete ano a ještě je to třeba na té straně, skutečně to stranově souvisí, na té straně, která je více klinicky postižená nebo o kterou vám jde, tak vy řeknete ano, tak tento pacient velmi pravděpodobně má Parkinsonovu nemoc a k tomu pravděpodobně ještě má esenciální třes. Což si musíme říct, že souběh těchto dvou diagnóz je o něco častější, než by tomu přicházelo z hlediska jejich incidence v populaci. Mm-hmm. Takže tam třeba je pro mě DaTscan důležitý.
Ano.
Ale že by jsme každému pacientovi s parkinsonským syndromem dělali DaTscan, tak k tomu nám dobrý není.
A jsou nějaké další komorbidity, které se pojí vlastně s Parkinsonovou nemocí, které se častěji vyskytují u parkinsoniků?
Já bych neřekla, že by tam byly úplně jednoznačné komorbidity. Spíš jsou tam často takzvané třeba nonmotorické příznaky, které se nám mohou zdát, že jsou vlastní diagnózou. Jinou než ta Parkinsonova nemoc, ale oni vlastně s tou Parkinsonovou nemocí souvisí. Což je například deprese. Ví se, že velké procento pacientů s Parkinsonovou nemocí trpí depresí, ale víme, že to není komorbidita, že by ten pacient měl dvě nezávislá onemocnění, ale že to vlastně patří do Parkinsonovy nemoci. Nebo to třeba bývá u některých pacientů v pozdních stádiích nemoci demence. A zase my víme, že je to demence, která souvisí s Parkinsonovou nemocí, ale že to nejsou dvě různá onemocnění, byť to tak i může v některých případech být.
Rozumím. A ještě se vrátím přeci jen k té anatomii a patofyziologii. Je nějak vědecky dnes vysvětleno, proč vlastně u Parkinsonovy nemoci dochází k ovlivnění v oblastech, tedy ne k ovlivnění, k poškození nebo k poruše v oblastech ovlivňujících hybnost, čili v substancia nigra a v bazálních gangliích?
Ne. Myslím si, že se tohle v současné době neví. Byla taková zajímavá teorie, která teda z části byla, nechci říct vyvrácená, ale byla zpochybněna, že vlastně ten neurodegenerativní proces u Parkinsonovy nemoci jde kaudokraniálním směrem. To znamená, začíná někde v oblasti kmene, tam dejme tomu, to můžeme, to souvisí s těmi poruchami třeba abnormální chování z REMS-banku, pak jde jakoby výše do oblasti bazální ganglí, tam jsou to ty vlastně problémy motorické, klasické a pak se přesouvá více do frontálních oblastí, což třeba může být příklad té demence u Parkinsonovy nemoci. Takhle by to znělo krásně a jednoduše, ale úplně to tak nefunguje a v současné době se obávám, že nikdo toto reálně nevysvětlil.
A když jste zmínila ty genetické souvislosti, je tam nějaká genetická porucha, která s tím souvisí, například nějaká delece chromozomu nebo něco, co by...
Takhle. Musíme to rozdělit. Pokud pacient onemocní Parkinsonovou nemocí v tom klasickém věku, to znamená většinou mezi 55. a 60. rokem života, tak a nemá pozitivní rodinnou anamnézu na Parkinsonovu nemoc, tak je poměrně málo pravděpodobné, že u něj zachytíme nějakou genetickou abnormitu, která by vyústila v Parkinsonovu nemoc. Takže tyto pacienty normálně geneticky netestujeme. Pokud ale u pacientu Parkinsonova nemoc vznikne před 40. rokem věku, je to takzvaná young onset choroba, tak tam už je vyšší riziko, že by se mohlo jednat o nějakou genetickou poruchu a ještě se zvyšuje ve chvíli, kdy pacient má pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená tatínek, maminka, někdo z nich trpěl Parkinsonovou nemocí. A u těchto pacientů my známe celé množství mutací, které mohou způsobovat Parkinsonovou nemoc. Ne, za všechny jsou to tzv. LARKy, mutace a tak dále. Je jich prostě celá řada. A oni, některé z nich dokonce má pak ta Parkinsonova nemoc takový specifičtější průběh. Třeba je poměrně rychle přítomna demence. Jo. Takže některé mutace jsou známé, ale rozhodně není známa mutace, která by byla zodpovědná za vznik té klasické choroby a u drtivé většiny pacientů.
Rozumím. A existuje tedy nějaká efektivní prevence nebo nějaká opatření, které by mohly zpomalit aspoň průběh?
Tak jsou dvě možnosti, jestli můžeme chorobě zabránit anebo ji zpomalit. Zabránit ji asi nemůžeme, byť dneska, jak jsme si povídali před chvilkou my jenom v kuloárech, tak v podstatě na všechno se ukazuje, že relativně funguje pravidelná fyzická aktivita, takže v podstatě víme, že pokud budeme pravidelně se hýbat, tak máme o něco menší riziko, než onemocníme Parkinsonovou nemocí, ale jestli umíme nemoc nějak dále zpomalit. Mysleli jsme si o různých skupinách léků, že mají tuto schopnost. Mysleli jsme si to v minulosti o agonistech dopamínu, mysleli jsme si to o dalších preparátech, ale v současné době nemáme žádný lék, o kterém bychom jednoznačně věděli, že je takzvaný neuroprotektivní, to znamená, že je schopný zasáhnout do té podstaty té choroby a zpomalit jí. Ale zase se ví, že pokud pacienti se pravidelně hýbají, mají pravidelnou fyzickou aktivitu, cvičí, takže u nich ten postup nemoci může být mírnější. Takže určitě bych to nepodceňovala.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorkou Petrou Havránkovou.
Paní doktorko, a ještě jste se také zmínila právě o té komorbiditě, například Parkinsonova nemoc, deprese. Řada pacientů dnes užívá antidepresiva, vedle toho může mít Parkinsonovu nemoc. Jaké je tam vzájemné ovlivnění jednotlivých preparátů nebo skupin psychofarmak a neurologických léků? Může tam dojít k nějaké například polékové Parkinsonově nemoci?
Tak určitě, tak já to rozdělím na dvě části. První je teda otázka antidepresiv a Parkinsonové nemoci a léku na Parkinsonovu nemoc. V podstatě, že by antidepresiva přímo nějak ovlivňovala naši hypnost výrazněji, tak v těch běžných terapeutických dávkách tomu tak nebývá. A i u pacientů s Parkinsonovou nemocí, kterým nasadíme antidepresiva, například typu inhibitoru zpětného vyschytávání serotonínu, tak nemáme v běžných případech hlášena žádná zhoršení hybného stavu. Nemusíme kvůli tomu navyšovat léčbu. Takže tam bych řekla, že těch antidepresiv se pacienti s Parkinsonovou nemocí skutečně nemusí bát. Samozřejmě jsou tam některé souběhy léků, jsou rizikovější, ale to už bych tady zabíhala do přílišných podrobností. To je pak dobré řešit s klinickým farmakologem. Ale co se týče obecně psychofarmak, tak tam samozřejmě je možný vznik polékového parkinsonského syndromu, jak jste naznačila, a je to, vyvolává ho skupina takzvaných typických neuroleptik nebo typických antipsychotik, což jsou léky, jedním takovým zástupcem za všechny je třeba haloperidol, který se používá v léčbě schizofrenie, ale někteří lékaři třeba stále se setkáváme s tím, že třeba v léčebnách dlouhodobě nemocných ho používají ke sklidnění pacientů. A to je preparát, který může způsobit poměrně těžký parkinsonský syndrom, samozřejmě záleží na dávce, délce podávání, a který dokonce toho pacienta může upoutat na lůžku. Ale on může způsobit i jinou věc, on může takzvaně jenom demaskovat spící Parkinsonovu nemoc, nebo Parkinsonovu nemoc, která by se projevila třeba až za nějakou dobu, ale podáním toho rizikového preparátu se ty projevy mohou urychlit nebo nastartovat. A řekla bych za svou praxi, že s tím se snad setkávám daleko častěji, protože preparáty typických neuroleptik nejsou třeba jenom ten haloperidol, ale jsou některé léky, které se používají na třeba zlepšení peristaltiky, jako metoklopramid, anebo proti zvracení. A tam skutečně se někdy setkávám s tím, že vlastně demaskují Parkinsonovu nemoc. To se vlastně pak odlišuje tak, že my po vysazení toho rizikového léku, samozřejmě spolupracujeme vždycky s lékařem, který ho nasadil, a musíme mít jistotu, že ho můžeme vysadit, tak pak čekáme. Většinou takovou arbitrální dobou jsou 3 měsíce. Pokud ty příznaky se nezačnou zlepšovat nebo nevymizí, tak už jsme si poměrně jistí, že se nejedná o klasický polékový syndrom. Samozřejmě něco jiného je u dopotních preparátů, kde to může přetrvávat i déle. Ale u těch běžných je to skutečně většinou po těch 3 měsících. A pokud vidíme, že příznaky se nelepší, tak už většinou u takového pacienta zvažujeme nasazení klasické antiparkinsonské léčby a pak sledujeme její efekt.
Následuje krátké komerční sdělení a za 10 vteřin pokračujeme. Méně je někdy více. Pacienti s pokročilou Parkinsonovou nemocí, kteří mají příliš vysoké dávky levodopy, jsou vystaveni riziku vzniku polyneuropatie. S přípravkem Lecigimon můžete snadno dosáhnout efektivní léčby s nižšími dávkami levodopy a navíc pacienti na léčbě Lecigimonem měli významně snížený výskyt neuropatie.
Paní doktorko, pojďme se blíže podívat tedy na management léčby Parkinsonovy nemoci. Na úvod otázka, které symptomy patologické děje lze vlastně nejlépe léčebně ovlivnit?
Za mě nejlépe si myslím, že lze ovlivnit ty příznaky z té ty motorické, to znamená ty příznaky z té kardinální tetrády. Úplně nejhezčí bych řekla, že je efekt léku na rigiditu a na hypo nebo akinezi. Třes, pokud je to takzvaná tremor dominantní forma, kde dominuje třes, tak někdy ten třes lze pomocí té antiparkinsonské léčby ovlivnit hůře a je nutné jít třeba do vysokých dávek anebo přidat už léky vysloveně symptomaticky na ten třes. A někdy poruchy stoje a chůze také vyžadují trošku vyšší dávku, než by vlastně vyžadovala léčba běžné rigidity a akineze.
A jak se v praxi individualizuje léčba Parkinsonovy nemoci? Určitě bych taky, by posluchači rádi věděli například, kdy kontaktovat specializované centrum.
První zásada, bychom si možná měli říct, kdy léčit vůbec. Protože říkali jsme si, že nemáme žádné neuroprotektivní preparáty. To znamená, nemáme nic, čím bychom mohli tu nemoc zastavit nebo jí zvrátit. A v tu chvíli si myslím, že je správné léčit tehdy, když ty příznaky pacientovi vadí. Pokud příznaky pacientovi nevadí, jsou natolik mírné, tak doporučuji jenom sledovat a přesně zařadit pravidelnou fyzickou aktivitu, cvičení, eventuálně rehabilitaci a vyčkávat. Ve chvíli, kdy příznaky pacientovi vadí, tak v současné době se ta situace trošičku změnila. Když bychom dělali tento rozhovor před 5 lety, tak bych vám řekla, že u mladších pacientů 65 let kognitivně bez potíží bych volala na prvním místě vždy a jenom takzvané agonisty dopamínu, což jsou léky, které působí na stejných vlastně receptorech jako dopamín, ale už jsou chemicky jiné. A výhodou je, že většinou se užívají jednou denně a u všech ostatních, to znamená u starších nebo s kognitivním deficitem, nasazujeme levodopu jako prekurzor dopamínu, který se má vlastně v těle promění na dopamín. V současné době se ale ukázalo, že ta léčba těmi agonisty nemá žádný neuroprotektivní efekt ani neoddálí další komplikace nemoci, takže v současné době je vlastně jedno, čím začnete. Nicméně stále si myslím, že pokud je pacient mladý, není velmi těžce postižen, protože s těmi agonisty nemůžete jít nikdy do tak vysokých dávek jako s levodopou, tak není chybou a je správně nasadit agonistu dopamínu, protože se o člověk spolkne ráno, pak může odejít do zaměstnání, nemusí na to celý den myslet. Zatímco u pacientů těžších nebo starších pacientů, tam už je vhodné zahájit to levodopou, která ale se musí užívat 3x denně.
Paní doktorko, v úvodu jsem zmínila, že seznámíte odborníky také o novém systému kontinuálního podávání léčby pro pokročilá stádia nemoci Parkinsonovy. Můžete upřesnit, o co se jedná?
Já možná teda budu trošičku mluvit šíře, aby jsme si vlastně řekli, co je za problém, že my potřebujeme nějakou pokročilou léčbu. Ono v počátku té léčby, my tomu někdy říkáme takzvané líbánky s léčbou, je většinou ta léčba velmi úspěšná a velmi, velmi reaguje hezky, pacient se hybně zlepší, ale bohužel postupem času, jak pokračuje vlastně ten neurodegenerativní proces toho mozku, tak to tělo se s tím uměle dodávaným dopamínem nebo levodopou nebo agonistou, jak to budeme říkat, většinou levodopou, teda v tu chvíli už nedokáže hospodařit. A ten hybný stav, ten efekt těch léků začne kolísat. Pacient už nemůže užívat léky 3x denně, protože třeba hodinu a půl před každou dávkou toho léku už cítí, že se hybně horší. Tělo už nemá dostatek toho léku a nedokáže si ho, bych řekla, skladovat tak, aby mu to vyšlo. A v tu chvíli my musíme začít dávat tu léky častěji a častěji, přidávat třeba léky, které zpomalují odbourávání levodopy v těle. A už se ta léčba stává časově pro pacienta velmi náročnou a i tak není zaručeno, že ten pacient bude stále dobře hybný. Může kolísat z takového relativního předávkování, charakteru takových kroutivých pohybů do naopak stavu, kde jako by ty léky neměl, do opravdu stavu těžkého parkinsonského syndromu a jenom krátkou dobu je tam třeba dobrý efekt léčby. A v tu chvíli bychom měli všichni, to znamená jak pacient, tak jeho ošetřující lékař, začít uvažovat právě o těch nových metodách té léčby. Já to nejčastěji teď shrnuju do slova intervenční, protože všechny vlastně pro všechny tyto metody je nutné nějaký malý nebo větší zásah do lidského těla. A abych ty metody vyjmenovala, tak je to vlastně buď hluboká mozková stimulace, což je operační metoda, vlastně zavádění elektrod do subtalamického jádra mozku, nebo jsou to takzvané metody pumpovými systémy. Je to buď takzvaný systém LCIG, což je levodopa karbidopa podávaná do tenkého střeva, nebo takzvaný systém LECIG, kde je to levodopa s entekaponem podávána přímo do tenkého střeva, anebo podkožní podávání apomorfí. Tyto metody všechny dokážou navodit takzvanou kontinuální dopaminergní stimulaci. To znamená, pomalé podávání léčiva nebo stimulace mozkových jader vede k tomu, že pacient vlastně nekolísá a ta hladina dopamínu je vlastně u něj optimální. To je vlastně ta dnešní highlight. V současné době víme, že se připravuje podkožní podávání levodopy v České republice.
To je určitě skvělá novinka pro pacienty a jejich ošetřující lékaře. A paní doktorko, ještě bych se chtěla zeptat na nějaké podpůrné léčebné a rehabiliční strategie, které mohou využít pacienti s Parkinsonovou nemocí.
Tak co se týče těch podpůrných strategií a rehabilitační, já bych asi začala skutečně zase tím pohybem a rehabilitací. Je to pro pacienta skutečně nesmírně důležité, ať už z hlediska toho, aby si udržoval určitou fyzickou zdatnost, tak je to důležité i z hlediska třeba zachování rozsahu pohybu, které u Parkinsonovy nemoci je sníženo díky té nemoci a ví se, že třeba když pacient opakovaně cvičí velké rozsahy pohybu, tak to vede ke zlepšení jeho kondice v rámci té nemoci. Pak samozřejmě je důležité, aby i my jako lékaři jsme podporovali třeba možnosti rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí a v současné době i se snažíme, aby pacienti mohli využívat jednou za dva roky lázeňskou péči, kterou mají hrazenou vlastně z veřejného pojištění jednou za dva roky. Což je výborné, protože já ještě pamatuju dobu, kdy Parkinsonci měli nárok na lázeňskou péči jednou za život, což mi přišlo vysloveně úsměvné.
No. Pacienti s chronickými onemocněními často mají možnost využívat pacientských organizací, takže bych se chtěla zeptat, jaká je vaše zkušenost s pacientskou organizací Parkinson Help, nebo případně, jestli jsou ještě nějaké další organizace?
Ne, určitě. Já jsem velmi ráda, že organizace tady máme a ať už je to Parkinson Help nebo společnost Parkinson, tak skutečně si myslím, že jejich místo je zcela nezastupitelné. Parkinson Help třeba vím, že pořádá různé akce, i jsem na některých akcích byla, jako vlastně se podívat jako odborník nebo odborný pracovník a musím říct, že to považuji za nesmírně záslužnou činnost a pro pacienty důležitou. Samozřejmě ne každý pacient má třeba touhu se združovat nějakým způsobem s dalšími pacienty, ale ta organizace nikoho nenutí a na druhou stranu je schopna poskytnout minimálně cenné rady. Třeba nasměrovat pacienta, kam já nevím, může chodit cvičit, nebo třeba i jakých benefitů může dosáhnout, protože to my třeba v rámci ambulantních kontrol často v tom nejsme jednak dobře orientovaní a jednak třeba i nemáme tu časovou dotaci. Takže jsme velmi rádi, když společnosti vlastně pacientské jsou schopni pacientům pomoct i s takovými informacemi a jsme jim za to velmi vděční.
A pacienti s Parkinsonovou nemocí také často čelí stigmatizaci ve společnosti. S čím je tato stigmatizace spojena a jak ji lze mírnit?
Já bych řekla, že co mi ve společnosti chybí, tak mi chybí taková větší informovanost o Parkinsonově nemoci a o těch příznacích. Protože pacienti, zvláště mladší, ale i starší, chodí často s tím, že třeba tím, že mají poruchu chůze, že je považují za opilého, nebo přesně ve chvíli, kdy jsou relativně předávkovaní, mají ty kroutivé pohyby, že se od nich odsedají lidi v metru a za mě chybí v té společnosti větší povědomí. Třeba řekla bych, že poměrně velká informovanost stran roztroušené sklerózy, ale na to, že vlastně incidence roztroušené sklerózy je prakticky totožná s incidencí Parkinsonovy nemoci, tak to podvědomí v české společnosti o Parkinsonově nemoci mi přijde neporovnatelně menší. A přiznám se, že bych velmi ráda, kdyby se to v následujících letech aspoň z části změnilo. A pak si myslím, že by se snížila stigmatizace pacientů.
A máme zde závěrečnou otázku. Bude podle vás možné Parkinsonovu nemoc v budoucnu úplně vyléčit?
Bylo by to krásné. Já bych si to strašně přála a vůbec bych se nebála, že bychom přišli o práci. Samozřejmě čas od času se objeví nějaký výzkum, který vypadá nadějně, ať už to bylo třeba podávání kmenových buněk a tak dále, ale těžko říct, nejsem schopna se rozhodnout, která z těch cest nakonec třeba bude úspěšná a jak rychle bude úspěšná. V současné době například mnoho nadějí se vkládá i do toho výzkumu mikrobiomu a třeba ovlivnění vývoje Parkinsonovy nemoci už na úrovni střevní. A jak říkám, hrozně bych si to přála, ale myslím si, že nám to ještě chvíli bude všem trvat.
Paní doktorko, moc děkuji, že jste se podělila o tyto významné novinky, k nímž dochází ve všem oboru, a děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
Já moc děkuji za pozvání a přeju všechno dobré.
O Parkinsonově nemoci jsme dnes hovořili s paní doktorkou Petrou Havránkovou, PhD. Děkuji vám za pozornost a zvu vás k poslechu dalších dílů podcastu Meditalks, v nichž s odborníky jednotlivých oborů hovoříme o tom, co by vám nemělo uniknout. Naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.